Jepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 27-nji awgusty hetdäniň tişenbe güni. Şuwun programamyzda daşary ýurtlara pomidor eksport edýän Türkmenistanda pomidor gymmatlaýar. Marda paxta ýygmy bilen mejbur dähmet hem başlandy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 26-27 avgust aralygynda Singapura sapar edýär. Bu barada daşary işler ministri Reşit Meredow geçen anyň öňe geçirilen video şekilli maslahatynyň dowamında mälim etdi. Saparyň jemleri boýunça Türkmen-Singapur gatnaşyklarynyň şertnamalaryň hukuk binýadyny pukdurlandyrmagy ýardym etjek hökümetara we pudogara resmi namalarynyň bir näçesine gul çekmek meýilleşdirilýär. Resmi maglumata görä Türkmenistan bilen Singapuryň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1996-njy ýylyň sentýabrynda ýola goýuldy. Gürjistanyň bölünji regiony Abhaziýada separatist lider Raul Hajimba we Abtsakara oppozisiýa partiýasynyň lideri Alhaz Kvitsiniya prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda bäsleşerler. Mundan öň 25-nji awgustda gürji prezidentiniň galyp diýip atlandyran prezidentlik saýlawlary geçip Separatist taýlaw häkimetleriniň 26-njy awgustda beren maglumatyna görä Hajimba we Kvitsiniya degişlilikde 1-nji we 2-nji orunlary ýeläpdirler. Separatist taýlaw resmiýleri tutuş Abhaziýa boýunça 152 taýlaw stansiýasynda test berme üçin 116 000 adamyň hasaba alynandygyny aýtdylar. Russiýa Abhaziýany 2008-nji ýylda Gürjistana garşy bolan gyzky uruşdan soň garrysyz ýurt hökmünde ikrar edipdi. Gürji prezidenti Salome Zurabişwili taýlawlary galplyk diýip häsiýetlendirdi. Dünýäniň senatlaşan öňdewarjy ýurtlarynyň G7 toparynyň liderleri 26-njy awgustda Fransiýanyň Kenariýaky şäheri Biarritzdaky sammitini jemläp, dünýäniň ýüzbe-ýüz bolýan meselelerini, şol sanda Amazonanyň tropik tokoýlarındaky ýangynlary maslahat etdiler. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň aýtmagyna görä, sammitde gatnaşan liderler tehniki we maliýe himayatyny bermek baradaky mümkin ylalaşygyň şertlerini ylalaşypdyrlar. G7 toparyna Amerika, Japonya, Germania, Fransa, Italiya, Britanya we Kanada girýär. Amazon tutuş dünýäniň daşky gurşagy üçin möhüm rol oýnaýar. Hong Kong'da öten aksamkı hükümet garşı protestlerde polisiya demonstrantlara garşı ilkinji edektiw toplaryny ulandy. Şeýlede azyndan bir polisiya işgäri çaknaşyklar mahaly yaragyny çykaryp duýduruş okuny atdy. Aziýanyň dartgynlykdaky maýly merkezinde geçen dinç günleriniň dowamındaky protestlerde 65 protestçi tutuk edildi. 25-nji awgustda Tsuen Wan etrafynda polisiýa bilen ýüze çykan çaknaşyklarda 36 protestçi tutuk edildi. Bi-kanun ýagdaýda ýygnanmak, polisiýa garşylyk görkezmek aýplamalary etasynda tutuk edilenleriň arasynda 12 ýaşly bir çağı hem bar. Hong Kong polisiýasy 24-nji awgustda polisiýa stansiýasynyň goýunda toplanan protestçileri daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazlandy. Ýarym awtonom Hong Kong regionyndaky protestler 11 hepde ozal hökümetiň ekstradisiýa barady kanun taslamasyny ýatyrmak barady çağırışlar bilen başlandy we soňra talaplar giňäp köpçülükleýin köçü hereketlerine ýazdy we Hitaýyň goşulmak wehimlerini döretdi. Sondan beri protestlerde 830 adam tutuk edildi. Ozalky Britan koloniýasyndaky protestler 1997-nji ýylda Hitaýa gaýtaryp berileli bäri iň agyr krizis ýagdaýyna girdi we Kindaky Kommunist Partiýanyň dolandyrjylary üçin uly sinaga öwrülýär. Ukrainanyň gündorundaky Donbas tewitinde Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler bilen Kiýewiň hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknaşykda bir Ukrain eskeri öldi, başga da üçüsi yaralandy. Harwalaryň berýän maglumatyna görä eskerlere garşy granatamyotlardan, mergen tüpeňlerinden, agyr we kiçi yaraglardan od açylypdyr. Hadisada 20 ýaşyndaky Vitali Sapko helak boldy. 2014-nji ýylyň aprelinde Ukrainanyň Donetsk we Lugansk tewitlerinde Russiýa tarapyndan goldanylan separatistler ellerini yarag alyp, hökümet güýçlerine garşy çykdylar. Sondan bäri konfliktde 14 000 gola ýadym helak boldy. Russiýanyň Ukrainanyň Krim armadasy basyp almagyna jogap edip, Ýewropa bileleşigi, Amerika we beýleki döwletler Moskwa garşy sanksiýalar girizdiler. Şu ýylyň iýulynda konfliktde 66 Ukrain eskeri öldi diýip, Ukrainanyň cenzor net xabar portaly maglumat berýär.